En så, ja, hon var nog inte fler. En så kommer hon alldeles fyra veckor. Då kom det mig så lite lika som en naturligt eller omöjligt. En detta vill då vara stant i sambandet vid eitthvað. Att jag är att min dreymur om nóttin att jag är konung bát sem ég ætla á gamals aldri að fara að vera og skati á. Og ég sem er mér, gamli menn og hann styrðir, það allur varinn góður, svo ég fer að hugsa mér það best í hafi, fest eitthvað stað að spotta og hafi hann á mér, fundin um mig líka að ég skildi þetta út fyrir, þá gæti skeð að ég, að ég kannski geti bjargað mér inn á spottanum. Nú svo var þetta nú ekki meira. En morgun, þetta var afan á sunnudags. Þetta ósköp ómerkilegt en þá er þetta skrítið, sko. En á sunnudags morgun, þá kemur morgunblaðið svo vantir og lesbók með því. Við fyrir að lesa í lesbókinni. Þá var þar viðtal við mikil grein um þetta er Óstir Jakobsson heldur, Mingvar Pálmarsson. Og það segir hann frá því í greininni að þegar hann var fyrsti báturinn sem hann var formaður á fyrir austan, ósköp lítil stjel, að einu sinni komst hann í mikla lífshættu á leiðin í land og þegar hann fáur á vel trýr, það var ykkur vélamaður og strákur sem, já, hann verður að láta strákinn vera við dæluna til að dæla bátinn, sjálfur er við stýrið. En hvað er stjæði? Hann bindur strákinn. Kemur fram í þessu, hann bindur strákinn við dæluna til þess að ef að sjór skella á honum og taka hann út. Hugsa sér þetta með skulu fara að dreyma þetta sama þarna nóttin. Þetta aldrei einkennilegt.